Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Volilna kampanja se izteka o polnoči, v veljavo stopa volilni molk. Predčasnega glasovanja se je udeležilo 3,4% volilnih upravičencev.
Slovenski škof je: za kristjane je jemanje človeškega življenja posebej težak, smrtni greh.
Po daljšem obdobju znižanje obrestnih mer. Se bo trend nadaljeval in kakšen bo vpliv na kreditiranje?
Konferenca o varnosti živil letos pod geslom Varnost živil, pripravimo se na nepričakovano.
Nizozemci ob evropskih volitvah poročajo o ruskih hekerskih napadih.
Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 6. tekmi Lige narodov s 3-2 premagala Brazilijo.
Vreme. Na severovzhodu možne močnejše nevihte. Jutri bo delno jasno in toplo.
Dobr dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra.
Volitve v Evropski parlament.
Volilna kampanja pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament in izrekanju na 3 posvetovalnih referendumih se izteka. O polnoči v veljavo stopi volilni molk, s čimer bo vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Enomesečno kampanjo zaključuje tudi predsednik Nove Slovenije in nosilec strankine liste za Evropski parlament, magister Matej Tonin, ki smo ga pred nedeljskim odločanjem gostili v oddaji na Radiu Ognjišče. Več Maja Morela.
Po Toninovih besedah je za njim dober, deloven, a tudi prijeten mesec.
Zelo uživam v družbi ljudi, tako da mi je bilo prav lepo, da smo ta mesec veliko preživeli na različnih koncih Slovenije. Z našim avtobusom smo praktično prepotovali Slovenijo po dolgom in počez, če rečem, od Goričkega do Pirana, od Jesenic do Brežic. Lepe izkušnje, občutke imam dobre, odzivi ljudi so bili predvsem pozitivni, spodbudni, veliko lepih besed so nam izrekli, tako da se z dobrimi občutki podajam v te zadnje dni pred volitvami.
NSI si predvsem želi okrepiti Evropo in spremeniti njeno smer v pravo na področjih, kjer je spodletelo, izpostavil je migracije.
Poglejte, kaj se zdaj dogaja. Celo v Ljubljani migranti napadajo mlade punce po avtobusih. Nedavno je v Nemčiji en migrant ubil policista. Praktično tragične zgodbe in zato je tukaj popolnoma razumljiv predlog Nove Slovenije, da želimo uvesti tako imenovani avstralski model. Zakaj avstralski? Ker je Avstralija tudi demokratična država. In kaj je bistvo tega modela? To, da jasno sporočimo vsem, ki prihajajo v Evropo, da je vstop v Evropsko unijo mogoč samo na legalen način, da vsi, ki pa v Evropo pridajo ilegalno, bodo pa nemudoma vrnani v svojo matično domovino.
Samo na ta način lahko vzpostavimo red, je prepričan. Zavzema se za zeleni prehod, ki bo razumen, s katerim bodo uvedene rešitve, ki bodo zmanjševale izpuste CO2. Opozoril je na problematiko kmetov, ki morajo svojim delom najprej preživeti sami, da bodo lahko s kakovostno hrano preživljali tudi nas. Prepričan je, da moramo varovati temeljne vrednote, na katerih je Evropa zrasla.
Marsikdo se sramuje reči, da to so krščanske vrednote, to so tiste vrednote, na katerih je zrasla Evropska unija. In v preteklosti je bila Evropa preveč politično korektna in zato smo pač prišli do situacije, ki so jo ljudje lahko zelo vidno opazili pri Evroviziji. In temu bo potrebno narediti konec in se jasno postaviti za naše vrednote.
O izboru kandidatov za Evropski parlament in izrekanju o referendumskih vprašanjih bomo volivci v nedeljo odločali na 2987 voliščih. Ta bodo odprta od 7. do 19. ure. Do zdaj so se volivci lahko udeležili predčasnega glasovanja. Po podatkih okrajnih volivnih komisij se ga je samo včeraj udeležilo 19.667 volivcev, kar predstavlja 1,2% volilnih upravičencev. Vse 3 dni skupaj se je predčasnega glasovanja udeležilo 3,7% volivnih upravičencev.
Slovenski državljani v Bosni in Hercegovini bodo v nedeljo lahko glasovali na evropskih volitvah in posvetovalnih referendumih na slovenskem veleposlaništvu v Sarajevu, so danes sporočili na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. V posebni volilni imenik je vpisanih 1977 volilnih upravičencev, slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v Bosni in Hercegovini. Potem, ko vlada Bosne in Hercegovine zaradi blokade strani ministrov iz vrst entitete Republike Srpske ni dosegla dogovora, ki bi omogočil, da bi na veleposlaništvih svojih držav glasovali državljani Slovenije, Poljske in Romunije, sta se tudi veleposlaništvi Romunije in Poljske v Sarajevu odločili, da bosta svojim državljanom omogočili glasovanje brez soglasja Bosne in Hercegovine. Ponekod v Evropski uniji volitve že potekajo. Danes evropske poslance volijo na Irskem, volišča so se popoldne odprla tudi na Češkem, kjer bodo lahko volivci glas oddali še jutri dopoldne. Jutri bodo volili še na Slovaškem, v Latviji in na Malti, pa tudi v Italiji, kjer bodo imeli volivci možnost glasovati tudi v nedeljo. Kot prvi pa so na volišča odšli na Nizozemskem, kjer so že znani izidi vzporednih volitev. Izidi volitev bodo sicer objavljeni v nedeljo po 23. uri, ko se bodo zaprla volišča v vseh članicah Evropske unije. Več Marta Jerebič.
Do nedelje bo svoj glas lahko dalo 370 milijonov evropejcev, ki bodo izbrali 720 poslancev novega sklica Evropskega parlamenta, kar je 15 več kot trenutno. Že pred kampanjo so številni opozarjali na ruski vpliv na volitve in prav to se je pokazalo tudi včeraj na Nizozemskem. Stranke in nekatere evropske ustanove so poročale o hekerskih napadih, za katere je odgovornost prevzela ruska skupina Hacknet. Sicer pa so Nizozemci glede na usporedne volitve največ podpore namenili koaliciji zelenih in laboristov nekdanjega evropskega komisarja Fransa Timmermansa, ki naj bi osvojila 8 mandatov od 31. Tesno s 7 sedeži sledi desna stranka za svobodo Gerta Wildersa. V Evropski uniji sicer vlada pravi strah, da bi večino v parlamentu prevzela desna sredina. Za slednje si najbolj prizadeva italijanska premijerka Giorgia Meloni, ki si želi, da bi se na evropski ravni uveljavil podoben desno-sredinski model, kakršen je trenutno v Italiji. Njena stranka Bratje Italije je trenutno v Evropskem parlamentu del skupine evropskih konzervativcev in reformistov, ki se ji tako kot desni identiteti in demokraciji na volitvah obeta okrepitev. Vodilna kandidatka Evropske ljudske stranke Ursula von der Leyen je že večkrat v zadnjem času izrazila pripravljenost na sodelovanje s skupino evropskih konzervativcev in reformistov. Če se bodo desno-sredinske stranke dobro odrezale, bo obstajala konkretna priložnost za temeljito spremembo trenutne politike Evropske unije, je dejala italijanska premijerka. Po njenih besedah bo ena od prioritet Evrope jutrišnjega dne v ekološke in energetske spremembe vnesti nazaj racionalnost in pragmatizem ter spremeniti ideološke predpise zelenega dogovora. Verjetno bi prišlo tudi do spremembe migrantske politike. Na Irskem, kjer volitve potekajo danes za evropske poslance, kandidira veliko neodvisnih kandidatov, ki ob vse večji zaskrbljenosti ob povečanem številu prosilcev azila na Irskem obljubljajo strožjo migrantsko politiko.
Referendumi 2024.
Zaključuje se kampanja pred nedeljskimi referendumi. Škofje so v izjavi za javnost poudarili, da je vsako dejanje, s katerim namerno končamo svoje življenje ali življenje drugega, tako z etičnega kot verskega vidika, nedopustno. Uvajanje možnosti samomora s pomočjo pa pomeni družbeno odpoved skrbi za najbolj ranljive. Več Marjana Debevec.
Škofje vse državljanke in državljane spodbujajo, da kot narod resno razmislimo o dolgoročnih posledicah, ki čakajo našo družbo v primeru uzakonjanja takšnih praks.
Gre za poskus uvedbe nove družbene ureditve, v kateri bodo na dolgi rok vedno bolj cenjeni zdravje, mladost in predvsem produktivnost, na stran pa bodo postavljeni vsi ranljivi in bolni.
Je izjavo škofov prebral tiskovni predstavnik cerkve Gabriel Kavčič. Škofje so tudi spomnili, da je po krščanskem razumevanju jemanje človeškega življenja vedno posebej težak smrtni greh.
Kdor takšne zakone uvaja, podpira in izvaja, lahko nosi celo večjo krivdo od posameznikov, ki bi se odločili za asistirani samomor. Kot prepoznava tudi naša ustava, je človekovo življenje vedno nedotakljivo.
Katoličani bomo zato na referendumu glasovali proti, so zapisali slovenski škofje.
To bo resnični glas sočutja in glas proti uveljavljanju krivične zakonodaje, ki bi ogrozila dostojanstvo najranljivejših v naši družbi.
Škofje se zavedajo, da vsakega človeka spremlja strah pred trpljenjem, posebej ob koncu življenja.
Vendar odgovor na ta strah ali na trpljenje bolnih in ostarelih ne more biti uvajanje možnosti samomora, temveč krščansko razumevanje, da je človeško življenje nedotakljiv božji dar, pospeševanje družbene solidarnosti ter hitrejši razvoj paliativne medicine.
Je izjavo škofov še predstavil Kavčič.
Primožu Lorbeku boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. uri. Sanacijski ukrepi po avgustovskih poplavah, ki se začenjajo v tem mesecu, so ocenjeni na 1,32 milijarde evrov, izvedeni pa bodo v 5 letih. Trenutno poteka pridobivanje dokumentacije in soglasij, kar pri interventnih ukrepih ni bilo potrebno. V večji meri pa so že zaključeni ukrepi, s katerimi se je zagotovila pretočnost strug. Na 1366 deloviščih se je za 830 km vodotokov namenilo 172 milijonov evrov, je bilo slišati na posvetu, ki ga je pripravila gospodarska zbornica. Njen predsednik Tibor Šimonka.
V preteklosti smo bili verjetno precej lahkomiselni glede tega problema. Denarja za urejanje vodotokov je bilo vedno premalo, ali pa ga je bilo, pa se je porabilo za kaj drugega, ali pa se dela niso izvajala v skladu z načrti. Danes je zavedanje na povsem drugem nivoju in upam, da tudi proračunska sredstva. Pred kratkim so bili izplačani še zadnji zneski prvim 30 podjetjem in rezultati poslovanja podjetij v lanskem letu na prizadetih območjih kažejo, da so posledice poplav seveda pustile sled. Vendar bi bili rezultati gotovo lahko še veliko slabši brez omenjene pomoči države.
Več kot 30 investicijskih projektov bo v višini 240 milijonov evrov financiranih iz načrta za okrevanje in odpornost, zato morajo biti zaključeni do junija 2026. 8 projektov vrednosti dobrih 250 milijonov pa se bo financiralo iz kohezijskih sredstev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Sanacijski ukrepi po avgustovskih poplavah ocenjeni na 1,32 milijarde evrov.
NLB je objavila novo ponudbo za prevzem, Adiko Bank ponuja 20 evrov za delnico.
Praznik srca Jezusovega in 400 let od ustanovitve misijonske družbe Lazaristov.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. V tem popodnevu beležimo več prometnih nesreč, tako je na primorski avtocesti med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani promet obiran. Glavna cesta Postojna Pivka Ilirska Bistrica pri Dolni Bitni je zaprta. Sosedna vozila so tam uredili skozi Knežak. Prometna nesreča pa tudi na Dolenski avtocesti na izvozu Višnja Gora proti Ljubljani, zato je promet obiran. Ker pa je čez popodanske prometne konice nastaja zastoj na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, še posebej počasi gre na ljubljanski obvoznici, tako proti Dolenski, Štajerski kot Primorski. Počasi tudi na primorski avtocesti odloma proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa zastoj na izolski obvoznici proti Portorožu ter na cesti Postojna Pivka pri Prestranku. Ta konec tedna bo v znamenju številnih delovnih zapor, tako bo zaprta cesta Poljana Ravne na Prevaljah, soboto in nedeljo, prav tako pa bodo zaprli tudi cesto Gobovce Črnivec pri Posavcu, prav tako v soboto in nedeljo, v soboto pa bo še zaprta cesta Letje Zagorje pri Šklendrovcu. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Evropska centralna banka je včeraj znižala osrednje evrske obrestne mere za 0,25 odstotne točke. Gre za prvo takšno odločitev po letu 2019 in je posledica umirjanja inflacije. Svet Evropske centralne banke sicer ne izključuje možnosti ponovnega zvišanja obrestnih mer, če bi se inflacija bistveno odmikala od cilja 2 odstotkov. Več Andrej Šinko.
Osrednja obrestna mera za refinanciranje je trenutno postavljena pri 4,25 odstotka. Depozitna obrestna mera komercialnih bank, po kateri nalagajo sredstva pri centralnih, pa je nastavljena pri 3,75 odstotka. Gre za še vedno ravni, ki so ene najvišjih vse od uvedbe evra. Znižanje za 0,25 odstotka je sicer bilo sprejeto na podlagi ugodnih gibanj inflacije. Od našega srečanja v septembru je inflacija padla za več kot 2,5 odstotne točke. Inflacija se je bistveno izboljšala, pritiski na cene so se umirili in inflacijska pričakovanja so se znižala na vseh področjih. Je dejala predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. Obrestne mere so zadnjih 9 mesecev ostajale nespremenjene, predtem pa je prišlo kar 10-krat do zaporednega dviga. Svet ECB-ja ostaja odločen zagotoviti, da se bo inflacija čim prej vrnila na 2-odstotni srednjeročni cilj, zato ni jasno, kako se bo svet banke odločil na prihodnem zasedanju. Gospodarski trendi so namreč pozitivni. Pričakujemo, da se bo nadaljevalo okrevanje gospodarstva. Rast plač in izboljšani pogoj poslovanja višajo realne prihodke. Na rast bo pozitivno vplival tudi večji izvoz v prihodnje, saj globalno povpraševanje po izdelkih in storitvah narašča. Ker ostajajo notranji inflacijski pritiski močni, stroški dela pa so se zaradi zapoznelih učinkov inflacije na rast plač zvišali, bo letna inflacija nad 2-odstotnim ciljem po besedah Lagardove najverjetneje ostrala še pretežni del prihodnjega leta. Šele v leto 2026 naj bi padla pod 2 odstotka. Za zdaj tako ni pričakovati, da bi potrošniki spremembo v kratkem občutili tudi pri kreditiranju.
NLB je objavila novo ponudbo za prevzem Addiko Bank. Pridobiti želi vsaj 75% njenih delnic, za delnico ponuja 20 evrov, zmanjšeno za morebitna prihodnja izplačila dividend. Ponudba bo veljala do vključno 16. avgusta. Uprava NLB bo zainteresiranim ponudbo predstavila v ponedeljek popoldne, Addiko Bank pa s sedežem na Dunaju je nastala iz vzhodnoevropskega dela nekdanje banke Hypo Alpe Adria. Prisotna je v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori. Specializirana je za poslovanje s prebivalstvom in malim gospodarstvom. Za banko se zanima tudi družba Agri Europe, ki je v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića, ki v Sloveniji obvladuje Gorenjsko banko. Ta je sredi maja objavila ponudbo za nakup 17-odstotnega deleža v Addiko. V Sudanu že več kot leto dni poteka dolga državljanska vojna. Spopadi so zahtevali več tisoč življenj, po nekaterih ocenah tudi več kot 100 tisoč. 8,5 milijona ljudi pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Paravojaške sile so v četrtek obstreljevale mesto v neposredni bližini prestolnice Kartum, pri čemer je bilo ubitih najmanj 40 ljudi. Do obstreljevanja je prišlo le dan potem, ko naj bi nekdanje vladne sile v sredo po napadu na vas južno od Kartuma ubile več kot 100 ljudi, med njimi najmanj 35 otrok. Potem, ko se je ukrajinski predsednik včeraj v Normandiji udeležil slovesnosti ob obletnici dneva D, je danes nagovoril poslance francoskega parlamenta. Dejal je, da Evropa ni več kontinent miru in opozoril na možnost širjenja ruske agresije tudi izven Ukrajine. Ob tem je izrazil upanje, da bo mirovna konferenca za Ukrajino, ki jo bo ta mesec gostila Švica, pospešila pot do pravičnega konca vojne. Danes se z Zelenskim sestajajo tudi drugi politični voditelji, ki so bili včeraj v Normandiji. Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal, da bo Francija Kijevu poslala bojna letala in izurila ukrajinske pilote za upravljanje z njimi. Nov sveženj vojaške pomoči naj bi Ukrajini kmalo poslale tudi ZDA, in sicer v vrednosti 255 milijonov dolarjev. Povejmo še, da sta Ukrajina in Moldavija izpolnili vse pogoje za dejanski začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, so danes povedali na Evropski komisiji. Zdaj je odločitev o tem v rokah držav članic.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zveza potrošnikov Slovenije je organizirala novinarsko konferenco, da bi opozorila na vse večje uživanje tako imenovanih alkopopsov in njihovih škodljivih učinkov na zdravje. Predstavili so tudi nacionalni program z naslovom Vem, kaj pijem, ki so ga sooblikovali z Inštitutom za nutricionistiko, Inštitutom Jožef Štefan in NIJZ-jem. Več Jernej Dragar.
Stroko najbolj skrbi.
Prva stvar, ki je, da so to zelo sladke pijače. Torej, to je mešanica alkoholne pijače in sladke pijače, navadno. Potem arome so zelo prijetne, kar nekako vse skupaj zakrije okus alkohola in s tem poveča sprejemljivost alkohola za mlade. Veliko krat so to pijače z živahnimi barvami, pakirane v zelo privlačne, priročne embalaže, ki mladim omogočajo, da jih lažje skrivajo, da jih lažje pijejo.
Je povedala sodelavka Zveze potrošnikov Slovenije Urša Menard. Proizvajalci si tako prizadevajo prodati idejo o svobodi in užitku, v resnici pa prodajajo preveč družbeno sprejemljivo psihoaktivno snov, ki nagovarja predvsem mlade, je bila kritična dr. Anita Kušar. Urša Menard pa je dodala.
Alkopopse načeloma niso samo mešanice alkoholne pijače in pa gazirane, ampak tudi negazirane pijače, tako da so vse mešane alkoholne pijače. Kamor spadajo tudi pijače na osnovi piva, na osnovi vina in na osnovi žganih pijač.
Seveda obstajajo tudi brezalkoholne različice, vendar se zdi, da so tele uvod v pitje alkoholnih pijač. Prav tako pa pri brezalkoholnih pijačah v Sloveniji obstaja tudi druga nevarnost.
Zdaj v Sloveniji se lahko oglašuje kot brezalkoholna pijača vsaka pijača, ki ima manj kot 1,2 volumskega odstotka alkohola. To pomeni, da mi lahko kot brezalkoholno pijačo oglašujemo tudi pijačo, ki pa ima malo.
Je povedala dr. Maja Roškar. Tako skupaj opozarjajo, da varne količine popitega alkohola ni. Svojim uživanjem alkohola pa moramo biti previdni tudi zaradi že splošno uveljavljene kulture pitja v Sloveniji.
Še vedno pa je treba poudariti, med 45 državami, ki so vključeni v to raziskavo, še vedno sodimo v deseterico tistih držav, kjer so odstotki pitja alkohola med mladostniki najvišji. Ne?
Je dodala dr. Roškarjeva. Vsem zbranim pa se zdi nujno čim prej določiti prehranske profile živil, za katere bo uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev dovoljena. Vsi pa so si edini, da alkoholne pijače zagotovo niso eno izmed teh živil.
V državnem svetu danes, ob Svetovnem dnevu varnosti hrane, poteka že šesta konferenca varnosti hrane pod geslom Varnost živil, pripravimo se na nepričakovano. Geslo po prepričanju predsednika državnega sveta Marka Lotriča zelo nazorno ponazarja, da je treba varnost živil zagotavljati na področjih pridelave, predelave, skladiščenja, trženja ter nenazadnje dokončne pridelave hrane za uživanje. Več Manca Hribar.
Marko Lotrič je že v pozdravnem nagovoru udeležencem poudaril, da se dejstva, da varnost v prehrani ni samoumevna, velikokrat zavemo šele.
Ko pride do težav v preskrbi, v kmetijsko-živilski verigi ali ko je razpoložljiva hrana izpostavljena zdravstvenim tveganjem. Ob tem se nam postavlja vprašanja, kot so, odkod je prišla oporečna hrana, kako je prišla do nas in kako taka hrana ogroža naše zdravje.
Tako Lotrič, ki dodaja, da je treba za zagotavljanje neoporečne hrane na naših mizah na prvem mestu poiskati primerne mehanizme in vzvode na državni ravni.
Prav tako je za doseganje tega cilja pomembno, da so posamezniki vzdolž celotne kmetijsko-živilske verige opremljeni z ustreznim znanjem, strokovnostjo in izkušnjami. Poudariti je treba, da sta znanje in ozaveščenost o varni hrani ključna tako za zaposlene v živilski industriji, kot tudi za vse končne potrošnike.
Zakonodaja in izobraževanje po Lotričevem prepričanju igrata ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti hrane in morata slediti realnosti sveta, torej tehnološkim in tržnim spremembam v prehranskih verigah po vsem svetu. Enakega mnenja je tudi kmetijska ministrica Mateja Čalušić.
Ključna naloga države in vseh deležnikov je, da se dejavno borimo proti tem izzivom in zagotovimo, da je hrana, ki jo proizvajamo in uživamo, varna in trajnostno pridelana. To vključuje sprejemanje ustreznih zakonodajnih okvirov, spodbujanje inovacij v kmetijskem sektorju ter ozaveščanje javnosti o pomenu zdrave prehrane in trajnostnega prehranskega sistema.
Direktorica uprave za varno hrano Vida Znoj se je strinjala, da varnosti hrane ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega, temveč je stalna odgovornost vseh, ki so tako ali drugače vključeni v prehransko verigo. Vsak od teh mora odigrati vlogo pri zagotavljanju varnosti hrane in čisto vsak mora prispevati k skupnemu cilju varna hrana za vsakogar. To pa zahteva nenehno izboljševanje in izobraževanje na vseh ravneh, še dodaja Znoj.
8 dni po prazniku svetega rešnega telesa in rešne krvi obhajamo slovesni praznik srca Jezusovega. Skozi stoletja so to češčenje širili srednjeveški mistiki, velike zasluge pa ima Janez Evdes, ki ga je papež Pij X. Imenoval za začetnika, učitelja in apostola liturgičnega češčenja srca Jezusovega. Ker je leta 1670 napisal besedilo za molitveno bogoslužje in za mašo v čast srcu Jezusovemu. Ob tej priložnosti bodo v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani danes popoldne pete litanije. Sveto mašo bo ob somaševanju duhovnikov vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Obeležili bodo tudi spomin na stoletnico škofovskega posvečenja častitljivega božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca in 400-letnico obstoja misijonske družbe ali lazaristov.
Referendumi 2024.
Pred nedeljskim referendumom o samomoru s pomočjo pa je za Radio Ognišče komentar pripravil upravitelj Univerzitetne župnije Maribor Primož Lorbek.
V določenih člankih avtori razpravljajo, kako evtanazija lahko ustvari družbo, v kateri je vrednost življenja ocenjena zgolj na osnovi zdravstvenega stanja ali kakovosti življenja, kar je v nasprotju z etičnim načelom enakosti. Seveda, pri evtanaziji obstaja tudi tveganje zlorabe, kot so pritiski na bolnike, da izberejo smrt zaradi ekonomskih razlogov ali zaradi družinskih pritiskov.
Primožu Lorbeku boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 6. tekmi Lige narodov s 3-2 premagala Brazilijo. To je prva zmaga naše izbrane vrste proti omenjeni reprezentanci, s katero se je do zdaj pomerila 8-krat. Najučinkovitejši v slovenski vrsti je bil Tonček Štern, dosegel je 29 točk, kapetan Tine Urnaut jih je prispeval 19. Jutri se bodo naši pomerili z Japonci. Košarkarji Bostona so na prvi tekmi finala Severnoameriške košarkarske lige na domačem parketu premagali Dallas 107-89. Slovenski as Luka Dončić je bil eden redkih v napadu razpoloženih košarkarjev Teksačanov, dosegel je 30 točk in dodal 10 skokov. Druga tekma bo v noči na ponedeljek ob 2. uri po srednjeevropskem času. Zmagovalec finala mora za naslov zbrati 4 zmage. Svetovni podprvak Kristjan Čeh se je gladko uvrstil v večerni finale prvega dne Evropskega prvenstva v atletiki v Rimu. Imel je drugi dosežek med vsemi s 65,64 metra. Boj za medalje se bo začel nocoj ob 21. uri. Neja Filipič pa se je s 13 metri in 98 centimetri z 10 zidom uvrstila v finale, ki bo v nedeljo nekaj minut čez 21. uro. Kolesari se merijo na 6. etapi kriterija po Dofineji, gre za gorsko preizkušnjo, po včeraj zaradi množičnega padca neutralizirane etapi, pa je pred začetkom današnje etape imel Belgijec Remco Evenepoel 33 sekund prednosti pred našim Primožem Rogličem. Nogometni klub Olimpija je potrdil prihod trenerja Viktorja Sancheza de Lama, nekdanji član madridskega Reala, je zeleno-belimi sklenil enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo precej jasno, predvsem na severu in severovzhodu bodo nastale posamezne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Jutri bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu možne močnejše nevihte. Še obeti, v nedeljo bo delno sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte, malce se bo še shladilo. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana 30, Črnomelj 31, Celje, Novo mesto, Kranj 29, Murska Sobota, Trebnje 28, Tolmin, Logatec, Vrhnika, Slovenj Gradec in Velenje 27, Maribor, Postojna in Gorenja vas 25, Lisca, Pohorje 24, Rateče 22 in Kredarica 8 stopinj Celzija.
Pazi to, 25. junija bo sveta maša za domovino v Arboretumu in do začetka maše ob 10. bo prost vstop. To pa še ni vse. V parku bo jubilejno 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče. Po maši pa koncert ansambla Saša Avsenika.
A je treba kaj rezervirati?
Ne, se bo prideš in uživaš.
Je treba kaj plačati?
Če boš pred 10. v parku, plačaš samo tist, kar boš pojedel in popil.
A potem ni treba nič narediti?
No ja, lahko moliš za lepo vreme.
Dan državnosti in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretumu Volčji potok.
Zaradi nesreče je na vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom v smeri proti Razdrtem. Zaradi nesreče je zaprta še glavna cesta Postojna Pivka Ilirska Bistrica pri Dolni Bitni. Za osebna vozila je obvoz urejen skozi Knežak. In še ena nesreča na dolenjski avtocesti na izvozu Višnja Gora proti Ljubljani, kjer je oviran promet. Zastoji so še zaradi popoldanske konice in nastajajo na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na ljubljanski obvoznici v smeri proti Dolenjski, Štajerski in Primorski. Na primorski avtocesti od Loma v smeri proti Ljubljani na posameznih odsekih, na izolski obvoznici v smeri proti Portorožu in na cesti Postojna Pivka pri Prestranku. Okvare vozil ovirajo promet še na primorski hitri cesti med Slavčkom in Bertoki v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti med Sonožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani prav je zaprt počasni pas in na štajerski avtocesti pred Ločico v smeri proti Ljubljani je oviran promet. Zaradi nesreče ravno kar prišlo obvestilo, da je na vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom v smeri proti Razdrtem. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Ob 18. pa boste lahko slišali, s čim se lahko pohvali aktualna Evropska komisija. Slišali boste del pogovora z vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorico Jernejo Jug Jerše. V mozaiku dneva pa bomo pred nedeljskim referendumom o evtanaziji predvajali tudi kratek komentar upravitelja Univerzitetne župnije Maribor Primoža Lorbeka. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.